Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Sramni izvještaj iz Srbije. JNA je oslobodila Vukovar i spasila civile. Džaferović u Vukovaru. Poruka da treba na vrijeme odvraćati zlo. Hatib Zade reagirao na rezoluciju o stanju ljudskih prava u Iranu. Ujedinjene nacije, Afganistan na rubu humanitarne katastrofe. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač izjavio je da je posljednjih dana upućeno mnogo prijetnji i pritisaka prema ovom bosansko-hercegovačkom entitetu i da bošnjački političari sve rade s ciljem destabilizacije i stvaranja ratno-huškačke atmosfere. Lukač je najoštrije osudio koje kakve izjave prije svega bošnjačkih političara koji prizivaju međunarodnu zajednicu da reaguje EUFOR da pošalje vojne trupe. Pričaju o spremnosti na oružanju, posredstvom medija plasiraju razne dezinformacije, a sve radi destabilizacije i stvaranja ratno-huškačke atmosfere. On je istakao da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jedan od trenutno najugroženijih političara u zemlji, da se posebno obezbjeđuje, preduzima u skladu sa kategorijom ličnosti, a da on predstavlja ličnost prve kategorije. O tome kako će izgledati kada Narodna skupština povuče saglasnosti na prenošenje nadležnosti na nivo države, Lukač je istakao da su građani RS-a prioritet i da će se nastojati učiniti sve da njihova prava ne budu nijednog trenutka dovedena u pitanje. Predstavnici trećeg bloka koji okuplja probosanske stranke iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska održali su sastanak u Srebrenici. Na sastanku se razgovaralo o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima, finalnim aktivnostima o izradi platforme, kao i potpisivanju koalicionog sporazuma. Sastanak u Srebrenici pratio naš kolega Refik Topić.
Sve probosanske stranke iz entiteta Republika Srpska okupili su se u Srebrenici, gdje su pokušali iznaći rješenje i naći zajednički dogovor u vezi predstojećih općih izbora 2022. godine. U Srebrenici je održan sastanak probosanskih stranaka iz entiteta Republika Srpska o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Ćamil Duraković iz inicijative Moja adresa Srebrenica nakon održanog sastanka kazao je da su konačno dvije najodgovornije i najveće političke stranke u federaciji zajedno u trećem bloku, a to su SDA i SDP.
Evo ovdje u Srebrenici ovo je još jedan radni sastanak gdje se uglavnom usaglašavaju akti koji će u narednom periodu biti potpisani od strane političkih subjekata. Ono što je za pohvaliti ovoga puta jeste da je i ranije bilo nekakvih zajedničkih nastupa gdje se na desetine političkih subjekata stavi na taj koalicioni sporazum, međutim njihovi kapaciteti su uglavnom bili ograničeni. Ovaj put ono što je važno istaći jeste da dvije najveće probosanske političke stranke, prvenstveno SDA i SDP, su prvi put zajedno u ovoj priči, a zatim svi ostali koji se pridružili i to ohrabruje.
Kako je istaknuto na ovom sastanku, cilj je ispred svega država, te da u ovom dijelu Bosne i Hercegovine pokažemo da su političke snage spremne štititi državu na svakom njenom pedlju.
Pa danas smo na ovom sastanku bacili fokus uglavnom na dijasporu, jer znamo da iz Bosne i Hercegovine odlazi veliki broj ljudi. Recimo, Republika Srpska statistika sama kaže da svake izbore 7 do 8.000 glasova imaju manje ove partije koje za nas bile ovdje prisutne. I znači da je naš potencijal i buduća baza glasanja uglavnom dijaspora, jer ona je veća faktički nego ovdje u Republici Srpskoj.
I od izuzetne važnosti za mene, za povratnike u moj Kozarac i generalno u cijeli entitet Republika Srpska, upravo ovaj probosanski blok koji bi kroz svoje djelovanje definitivno trebao vratiti jedan politički legitimitet povratnicima u entitetu Republika Srpska.
Strateško političko opredjeljenje zajedničkog nastupa u entitetu RS je očuvanje, promocija, samostalnost, suvereniteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kao države, jednakopravnih njenih građana. I danas ovdje je se okuplo 12 političkih subjekata. Ideja oko zajedničkog nastupa u entitetu Republika Srpska je sve jača.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić je kazao da će zajednički motivisati glasače na narednim izborima, te kako je ovaj sastanak pokazao da se sve stranke mogu ujediniti kada su u pitanju interesi države Bosne i Hercegovine.
Mislim da će se promijeniti odnos potencijalnih birača prema političkim subjektima, da će shvatiti da nam je prije svega interes da zaštitimo državu Bosnu i Hercegovini, da smo prevazišli neke svoje sujete, neke međusobne problemi i da smo zajednički u jednom bloku kako bi osnažili prije svega i položaj manjinskih naroda na području entiteta Republika Srpska, ali prije svega i izborili se i za neku vrstu društva u kojem ćete normalno moći živjeti na ovom području.
Razlike u političkim stavovima i gledištima postoje, ali ono što raduje je podatak da kada je u pitanju opstojnost Bosne i Hercegovine, te razlike u stavovima i mišljenjima jednostavno nestaju. Za televiziju Sahar iz Srebrenice, Refik Topić.
Vukovar se danas prisjeća najtežeg dana u novijoj povijesti, kada je 1991. nakon 87 dana herojskog otpora 18. novembra slomljena obrana grada koji je potom okupirala JNA i srpske paravojne postrojbe. Pri tome su počinili brojne zločine nad civilima i braniteljima u gotovo potpuno razrušenom Vukovaru. U agresiji na Vukovar poginulo je više od 2700 ljudi. S druge strane, neki mediji u Srbiji danas izvještavaju o tome kako su jedinice JNA i teritorijalne odbrane, popunjene uglavnom Srbima, ušle u ruinirani grad i iz podruma oslobodile izmučene civile, pretežno Srbe. Navodi se ovo u sramnom članku Beogradskih novosti i dodaje da je Vukovar zapravo žrtva Franje Tuđmana. Na RTS-u je ovim povodom gostovao Predrag Marković, direktor Instituta za savremenu historiju u Beogradu. On navodi da Srbi smatraju da je taj rat počeo oko zaštite srpske manjine u Hrvatskoj, koja je sa puno prava osjetila da je opet došla pod ustašku vlast. Prije par dana na srbijanskom Pinku Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba, je rekao da je 18. novembra obilježavanje oslobođenja Vukovara od strane Jugoslavenske armije, a da je Vukovar simbol stradanja srpskog naroda. Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović prisustvovao je danas obilježavanju dana sjećanja na žrtve Vukovara te poručio da žrtve zaslužuju poštovanje i pravdu, a zločinci kaznu. Džaferović, koji je učestvovao u koloniji sjećanja te položio cvijeće na spomenik, kazao je da želi iskazati poštovanje prema braniocima Vukovara i prema žrtvama velikosrpske agresije. Ni do danas nisu odgovarali svi oni koji su počinili zlo i ne trebate odustati od traženja pravde do samog kraja, kazao je Džaferović.
Žrtve zaslužuju poštovanje, zaslužuju pravdu, a zločinci zaslužuju kaznu. Naravno, do danas nisu svi odgovarali.
Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian odgovorio je na najnovije optužbe američkog državnog sekretara Antonija Blinkena protiv Kine, Rusije, Irana i Sjeverne Koreje. U svom godišnjem izvještaju o slobodi vjere, Blinken je jučer optužio te zemlje za kršenje vjerskih sloboda. Reagirajući na Blinkenove primjedbe, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova optužio je Sjedinjene Države za miješanje unutarnja pitanja drugih zemalja, rekavši da Sjedinjene Države trebaju prestati zloupotrebljavati regionalna pitanja kao izgovor za miješanje u pitanja drugih zemalja. Predsjednik cionističkog režima Ishak Herzog je danas održao telefonski razgovor sa svojim turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dvije strane razgovarale su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima. Agencija Anadolu je, citirajući izjavu turskog predsjednika, navela da je Erdogan naglasio važnost tursko-izraelskih odnosa za sigurnost i stabilnost na Bliskom istoku. Ovaj telefonski poziv uslijedio je nakon što su izvori na hebrejskom jeziku jutros izvijestili da je Ankara uz posredovanje treće zemlje oslobodila cionistički par koji je uhapšen na turskom tlu pod optužbom za špijuniranje. Cionistički izvori su razotkrili novi plan cionističkog režima za izgradnju 400 novih stambenih jedinica za cioniste u istočnom Kucu. Tvrtka za izgradnju je najavila da će se te jedinice graditi u najboljem dijelu Kuca koji gleda na stari dio grada. Izgradnja naselja od strane cionističkog režima na zapadnoj obali i istočnom Kucu ilegalna je prema međunarodnom pravu, unatoč ponovljenim zahtjevima i izdavanju nekoliko rezolucija UN-a i Vijeća sigurnosti, cionistički režim nastavlja graditi kako tim područjima bi u potpunosti jehudizirao Kuc. Ministarstvo odbrane Armenije je objavilo da su oružane snage Republike Azerbejdžan sinoć vršile sporadična granatiranja dijelova armensko-azerbejdžanske granice u pokrajini Tavuš. Armensko ministarstvo obrane navelo je da su armenske oružane snage uzvratile na pucnjavu oružanih snaga Azerbejdžana, pucajući na njih. S druge strane, Baku je optužio armenske snage da pucaju na snage Republike Azerbejdžan. Baku i Jerevan su se oduvijek međusobno optuživali za kršenje sporazuma o prekidu vatre. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selma Cikotić kazao je danas da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji politički konsenzus kada su u pitanju ilegalne migracije, dodajući da je potrebno jednako teret tog problema raspodijeliti na cijelu zemlju.
Napravljeni su značajni pomaci u smislu kontrole istočne granice, upravljanja migrantskim centrima, preuzimanja odgovornosti za proces migracija od međunarodnih organizacija, na račun institucija države i što u odnosu na nekih 6 do 8 hiljada migranata koje smo godinu prije imali u našim privremenim prihvatnim centrima, u zadnjih nekoliko mjeseci imamo uglavnom oko 2 i pol hiljade migranata. Unatoč svim ovim naporima i pozitivnim rezultatima, još uvijek imamo određenih otvorenih pitanja u smislu nedostatka političkog konsenzusa, efikasne koordinacije svih onih koji bi trebali imati učešće u upravljanju migracijama. I dalje imamo problem hroničnog nedostatka finansijskih sredstava, tehničkih sredstava, pa i potrebnog broja ljudi u agencijama koje su direktno uključene u proces upravljanja migracijom.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da nacrt rezolucije o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran od strane Kanade i podrška nekih zapadnih zemalja nemaju pravnu valjanost, te ga je odbacio iz temelja. Said Khatibzade je u odgovoru na rezoluciju o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran u komisiji Treće skupštine UN-a dodao: "Ova rezolucija se temelji na slabim i raštrkanim glasovima koji su rezultat različitih političkih pritisaka i prijetnji." Khatibzade, govoreći o ovisnosti Kanade i drugih glavnih utemeljitelja te rezolucije o nastavku neuspjelog projekta klevetanja Irana, rekao: "Nažalost, neki akteri koji imaju dugu povijest teških kršenja ljudskih prava, uključujući prodaje oružja autoritarnim, okupatorskim i agresorskim režimima, koristili su ljudska prava kao alat za promicanje svojih političkih ambicija i namjera." Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je, opisujući pristaše antiiranske rezolucije kao znakovite, potez Kanade kojim okuplja grupu vlada s lošom historijom djelovanja na polju ljudskih prava, uključujući cionistički režim Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, kako bi iranski narod educirao o ljudskim pravima, nazvao sramotnim, te zatražio od kanadskih zvaničnika da, obustavljajući sistematsku politiku genocida autohtonog stanovništva te zemlje, pokaže odgovornost za saučesništvo u nehumanim zločinima cionističkog režima protiv palestinskog naroda. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim narodima je, ukazujući na ilegalno povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma i neprivrženost evropskih zemalja tom međunarodnom sporazumu, rekao: "Neosporna je činjenica da je Iran bio privržen uvjetima i sporazuma, ali su Sjedinjene Države i tri evropske zemlje prekršile svoje obaveze." Majid Takht-Ravanchi je na sastanku Generalne skupštine UN-a za usvajanje godišnjeg izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju ukazao na korake Irana u okviru sporazuma i dodao da ako druge strane sporazuma u potpunosti djelotvorno provedu svoje obaveze, iako ukinu sve ilegalne sankcije i ako to bude provjereno, tako Zapad da garancije da neće ponovno prekršiti svoje obaveze, Iran je spreman u potpunosti provesti nuklearni sporazum. Stani predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim narodima je, osvrnuši se na sabotažne napade cionističkog režima na iranska nuklearna postrojenja i atentat na iranskog nuklearnog i odbrambenog naučnika Fakhrizadea od strane tog režima, koji je nastavio provoditi terorističke akte protiv iranskih naučnika, pozvao međunarodne organizacije, posebno Ujedinjene narode, da osude te zločine. Izaslanik UN-a u Afganistanu je, ukazavši na nestašicu hrane i ekonomski pritisak na tu zemlju, istakla da je Afganistan na rubu humanitarne katastrofe. Prema izvještaju Washington Posta, Deborah Leon, predstavnica UN-a u Afganistanu, izjavila da je istakla u Vijeću sigurnosti kako bi s početkom zime problemi mogli dovesti do gubitka ljudskih života, istakavši kako međunarodna zajednica i regionalne zemlje moraju nastaviti pomagati Afganistanu. Ova zvaničnica UN-a je dodala: "Narod Afganistana ne bi se trebao osjećati odbačenim ili zaboravljenim od strane međunarodne zajednice ili bilo koje druge zemlje zbog vladavine Talibana. Mi možemo spriječiti ovu katastrofu." U izvještaju Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda se navodi: 19 miliona Afganistanaca ili 47% stanovništva te zemlje iskusilo je ozbiljnu nesigurnost u vezi s hranom između septembra i oktobra ove godine. Deborah Leon je naglasila: "Glavni uzrok nadolazeće humanitarne katastrofe u Afganistanu su financijske sankcije Talibanima, koje su paralizirale bankarski sistem i utjecale na sve ekonomske dimenzije zemlje." U međuvremenu, talibansko ministarstvo vanjskih poslova napisalo je pismo Američkom kongresu pozivajući na oslobađanje imovine te zemlje koju su zamrznule Sjedinjene Američke Države. Poljski premijer upozorio je na pogoršanje granične situacije između Poljske i Bjelorusije, tvrdeći da Bjelorusija koristi migrante i tražitelje azila kao sredstvo za iznuđivanje novca iz Europe. U intervju za njemački list Bild, Mateusz Morawiecki je tvrdio da Bjelorusija koristi migrante kao oružje i cilja na Njemačku, Francusku i Nizozemsku. On je rekao: "Braneći granicu Poljske, mi branimo cijelu Europu." Posljednjih sedmica hiljade tražitelja azila, uključujući žene i djecu, okupilo se na poljsko-bjeloruskoj granici u nadi da će ući u Europsku uniju. Poljska je poslala graničare i vojnike u pogranično područje kako bi se suočili s izbjeglicama. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio: "Europa vrši pritisak na Bjelorusiju zloupotrebljavajući migrantsku krizu." Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Džafer Sobhani u svojoj knjizi Vrijeme povratka imanu bavi se temom vjerovanja u zapadnim kulturama i civilizacijama, kojima je izbacivanje religije iz svakodnevnog života donijelo mnogo problema. Zbog toga su sad na zapadu uočljive duboke duhovne, porodične i društvene krize. Razmišljanje možemo zamisliti kao vrata na ljudskom umu koja se otvaraju prema svijetu. Kroz razmišljanje u raznim sferama čovjek uporno kopa dalje i stiže do novih podataka. Istraživanjem i umnim nastojanjem on dolazi do novih istina. Ajatolah Sobhani je jedan od onih muslimanskih iranskih filozofa i historičara koji su sa mnogo inventivnog i kreativnog duha, otvorenog razuma u različitim područjima naučnog uzdizanja iza sebe ostavio vrijedna djela. U domenima kuranskih tefsira, historije islama, života poslanika, analize islamskih sekti te kroz nauku o hadisima i brojnim različitim raspravama objavio je mnoga značajna djela. U nastavku emisije prezentirat ćemo pojedine njegove izuzetne ideje objavljene u navedenim dijelima. Ajatolah Džafer Sobhani u svojoj knjizi Vrijeme povratka imanu bavi se temom vjerovanja u zapadnim kulturama i civilizacijama, kojima je izbacivanje religije iz svakodnevnog života donijelo mnogo problema. Zbog toga su sad na zapadu uočljive duboke duhovne, porodične i društvene krize. U vezi s ovim on piše, frustracija zapada industrijskim i mehaničkim životom, njihova uskraćenost gubitkom pravih objašnjenja uz dolazak brojnih problema je tema o kojoj raspravljaju mnogi naučnici. Svi oni tvrde da je glavni problem ove izgubljene zapadne civilizacije uzrokovan okretanjem leđa moralnim i religijskim vrijednostima, odnosno isključivanjem vjere i duhovnosti sa životne scene uz potpuno okretanje materijalnom i tehnološkom životu. Trenutno je ova tema manje više aktuelna u zapadnim medijima i kroz nju se ukazuje kako je jedini izlaz u okretanju istočnoj duhovnosti. U budućnosti se svakako mora učiniti napor za povratak čovjeka vjeri i Bogu. Ajatolah Sobhani u ovim istaknutim zapisima upućuje na temeljnu stvar da je osjećaj traženja Boga u ljudima urođen. Osjećaj bogotraženja i tendencija ka prirodi nisu ograničeni na dob ili određenu tačku u svijetu, nego je, kao što to i historija i nasljeđe potvrđuju, emanentna različitim područjima, kulturama i narodima. U viziji Sobhanija vjerski osjećaj je unutarnji prirodni poriv koji ima posebne afirmacije. Vidimo da su sad crkve, džamije i hramovi obuhvatili veliki dio zemlje. Uz vik Allahu Ekber najglasnije odjekuje petkom iz muslimanskih džamija, dok se zvona crkava gromko oglašavaju nedjeljom u cijelom svijetu. On na kraju islamsku religiju i iman predstavlja kao najbolji način za oslobađanje čovječanstva. Knjiga Moralni sustav islama je naredno vrijedno djelo profesora Sobhanija. Ova knjiga je usmjerena na Mubarek suru Hudžarat, a autor se potrudio da moralna pravila iz te sure objasni i temeljno predstavi. Ajatolah piše, spas nacija je u moralnim vrijednostima i dokle god te vrijednosti vladaju, te zemlje će opstajati. Ako one jednog dana budu uništene i razgrađene, to će biti zbog toga što su podcijenile ove vrijednosti. Ajatolah Sobhani vidi povezanost svake osobe sa visokim moralnim vrijednostima preko islamskog vaspitanja. U toj tvrdnji on se dotiče nekih filozofskih knjiga. U ovom dijelu on bilježi, Sokrat i Aristotel su dva poznata grčka naučnika koja su tvrdila da pravilno vođenje osjećaja sa kićenjem vlastitog drveta morala i vrlinama unutar svakog čovjeka da se radi u sjeni znanja i nauke. Dakle, njihov moto je bio moral u sjeni nauke. Nema sumnje da nauka i znanje ostavljaju vidan trag u poboljšanju morala i smanjenju udjela loših postupaka, ali znanje i nauka nisu uvijek u svim ljudima inicijator za oslobađanje pozitivnih osobina. Osobe iz lošeg društva ne dolaze pod pozitivan utjecaj nauke i znanja, dok posebno vrle osobe u odgovarajućem društvu mogu biti i srednje obrazovane. Također je neobjašnjivo širenje nemorala među obrazovanim ljudima. Nedavni podaci objavljeni u svijetu dokazuju da je ovaj proces uzeo maha. U knjizi Vječni spektar nailazimo na brojne tematske tefsire samog autora. Djelo koje je doživjelo 12 izdanja sažima najljepše priče o Kur'anu. Jedna od priča u ovoj knjizi govori o seđdi koja je vrhunac poniznosti pred svemogućim stvoriteljem. Po navodima uzvišenog Kur'ana, svi dijelovi stvorenog svijeta, zvijezda, mjeseca pa do najmanjih čestica prave seđdu stvoritelju. Profesor Soubhani piše: jedna od uzvišenih istina Kur'ana je ta da se svi dijelovi stvoreno klanjaju pred Bogom, veličaju ga i zahvaljuju mu se. Tako nešto sem u Kur'anu ne može se pronaći ni u jednoj drugoj knjizi. Cijeli univerzum je ispružen i ponizan, sluh, govor, duh, osjećaj, razum i odgovornost, svo znanje, svi streme jednom. Profesor u nastavku dodaje da su suri Hadž u njenom 18. ajetu navodi: zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce i mjesec i zvijezde i planete i drveće i životinje i mnogi ljudi, te dodaje: ono što je važno je shvatanje istine o seđdi, da se svako biće razumno i nerazumno povija pred istinom. Ljudska sežda se uglavnom čini preko spuštanja dijelova tijela, brade i čela. To je njen vizuelni oblik, ali i duh mora imati izraz poniznosti i predavanja pred stvoriteljem. Kur'an svaki oblik suzbijanja ega imenuje seždom. Knjiga Svjetlo vječnosti je cjelovita priča iz poslanikovog života prenesena perom Ajetolaha Subhanija. Na stranicama ove knjige razgovjetno se i sistematično uskorištenje tačnih argumenata ukazuje na presudne i posebno značajne događaje iz biografije Muhameda alejhisselam. Djelo je objavljeno u 2 izdanja. Ono je, kao što i naslov govori, jasan i svijetao put života našeg pejgambera, budući da se bazira na provjerenim podacima. Još jedna od bitnih stvari iz ove knjige je da se autor ne fokusira isključivo na historijske događaje, nego komentariše i rekonstruiše razloge i preduslove koji su izazvali te događaje. Osobenost djela je i u tome da je napisano na temelju pouzdanih historijskih bilješki realnoj bez primjesa fantazija, koje zlonamjernici često koriste za svoju licemjernu argumentaciju protiv poslanika. U priliku pomenut ćemo i Sobhanijevu knjigu Vehabizam, intelektualne osnove i praktični učinci. U toj knjizi profesor prvo daje kratki historijat nastanka ove sekte, a zatim govori o njihovim tvrdnjama i praznovjerju. Ajtola Sobhani preko upotrebe svjetlih kuranskih ajeta te poslanikovog suneta i prakse njegovog ehli bejta, ali kroz poznane hadise ehli suneta dokazuje da uvjerenja poput negiranja zijareta mezara, obezvređivanje molitve poslanicima i traženja zauzimanja, kao i druga slična uvjerenja, ne samo da nisu islamska, nego su i pogrešna. Kao primjer on u dijelu koji govori o posredovanju navodi posredovanja od Muhameda alejhiselam i drugih istinskih posrednika nije ništa drugo se molitve i traženja pomoći od Boga. Takva molitva, zbog pozicije koje imaju kod Boga, vodi ka ispunjenju molitve. Grijeh griješnika na ovaj način lakše se oprašta, pa molitva koja ide preko Božjih odabranika ne može biti pogrešna. Zašto ne reći, ej ti koji pred Bogom imaš uzvišenu poziciju, molim te zauzmi se za nas pred Bogom, kako bi nam On oprostio grijeh, završava Ajetolah Sobhani.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar, međunarodne televizije Sahar. Ovu nedjelju, drago mi što ste sa nama i što ćete biti u prilici da u narednih 20 i nešto minuta razgovaramo sa našim dragim gostom i vi ćete biti u prilici da se upoznate sa njegovim i možemo reći njihovim radom, njihovim uspješnim radom. Govorit ćemo o humanizmu i govorit ćemo o pomaganju u ovim teškim vremenima. Ko je naš današnji sagovornik? Pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selam i pozdrav svima vama, dragi gledatelji kanala Sahar Balkan, emisije VIP. Hvala vam što ste sa nama i hvala vam što ćete biti u narednim minutama u mogućnosti da pratite ovaj naš razgovor sa velikim humanistom, osobom koja je mnogo toga žrtvovala kako bi zapravo stojala na raspolaganju drugima. Sa nama je danas gospodin Elvir Karalić, osnivač i predsjednik humanitarne organizacije pomozi.ba. Gospodine Karaliću, salamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv. Ovu grešku, našu grešku, naravno, dok kolege uspostavio ponovno kontakt sa gospodinom Karalićem, koji je bio s nama na vezi do prije par trenutaka, mi ćemo nešto reći i o samim aktivnostima njegove organizacije pomozi.ba. Mnogi u Bosni i Hercegovini i šire, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire, dobro su upoznati sa njihovim aktivnostima. Svoje djelovanje su počeli prije nešto više od 10 godina, a ono što danas je zaista istaknuto je da su prerasli iz te, da tako kažemo, lokalne organizacije u jednu međunarodnu koja pristiže u pomoć, podržava sve one za koji su teški slučajevi ili recimo kada govorimo o pitanju prirodnih nepogoda. Vidjeli smo dešavanja u Albaniji, vidjeli smo i dešavanja poplava u Bosni i Hercegovini kada je zaista bilo teško i potrebno da se pristigne u pomoć. Naravno, državne strukture u onoj mjeri u kojoj su bile u mogućnosti priskakale su u pomoć, ali one, da tako kažemo, pojedinačne, koje su uvijek značajne i koje treba biti uvijek, neću reći mnogo, jer takvih slučajeva zaista jeste mnogo, na bilo kojem mjestu, u bilo kakvom okruženju treba da se njeguje taj duh humanizma, treba da se njeguje duh suživota, solidarnosti, međunarodnog, međusobnog pomaganja kako u regionu, tako i šire. Svakako da su pitanje humanizma očigledno je jedna od najvažnijih tema i ljudskog bića i zaista se kaže pomozi kome god stigneš i naravno kada budeš imao potrebu i ti pruži ruku kako bi tebi bila pružena pomoć. Sama humanitarna organizacija pomozi.ba znamo da je sa svojim radom startala 2011. ili 2012. godine. I tako da ćemo o samoj agenciji, organizaciji i njenim aktivnostima razgovarati sa njenim osnivačem i predsjednikom, gospodinom Elvirom Karolićem. Gospodine Karoliću, oprostite, imali smo malo nekih poteškoća na uspostavi veze. Skype je ipak internet. U svakom slučaju, hvala vam što ste prihvatili naš poziv.
Evo, još jednom selam vama, svim vašim gledalcima. Nadam se da se čujemo.
Sada je odlično, veze su, hvala Bogu, superi. Bićemo u prilici da razgovaramo o jednoj izuzetno važnoj temi. Ja sam već naglasio da je humanizam jedan od stubova ljudskosti, čovječnosti i svakog nas pojedinca i naravno možemo reći i kolektiva. Međutim, da bi ušli u samu temu, a naš je običaj na početku druženja da razgovaramo sa gostima o njihovom odrastanju, na koji način je zapravo došlo do formiranja tog osjećaja, recimo da se vi danas bavite tim humanim radom?
Pa evo, mogu slobodno reći da ranije nisam imao o pitanje ove vrste, pa evo, hajde, neka i to pitanje postavljeno da se poveže nekako sa mojim djetinjstvom, jer uistinu ni ja o tome nisam toliko često razmišljao, pa evo, kada ste me vi sada to upitali, može se dakle to povezati nekada i sa, čak i sa ranim djetinjstvom i sa osnovnom čak školom, kada evo ja sam se prisjetio da baš tada u tom nekom periodu kao dijete da sam ja bio inicijator nekih nije akcija, već stvari gdje smo, evo konkretno jednom sam pokrenuo prikupljanje sredstava da bismo se kupili drugu iz učionice, neki poklon za rođendan, pa našoj razrednici i tako te, da kažemo, neke dječje aktivnosti, tako da mogu slobodno reći da evo iz ranog djetinjstva postojala je ta neka volja, želja ili potreba da se drugima, naravno to je trebalo proći vremena da bi čovjek kasnije mogao napraviti tu neku poveznicu i reći kako je opet nekako to sve krenulo još od malih nogu.
Naravno, aktivnosti iz učionica zapravo i trebaju da se na neki način ukrase ovakvom krunom djelovanju, ovakvom lijepom djelovanju, ovakvom humanom djelovanju i druženju solidarnosti. Priča pomozi.ba je korijene imala u 2011. godini. Poznata je ta priča vezano za jednu čokoladu, jednu malu akciju. Kako je ta obična čokolada zapravo dovela do ovog sistema, do te velike strukture koja je sada proširena, ne samo u Bosni i Hercegovini, vidimo aktivnosti i izvan naših granica. Kako je to zapravo pretvorilo se u današnju priču?
Pa jeste, preteča, možemo slobodno reći, svega bila, odnosno prvo moje to neko organizovano djelovanje bilo u toj akciji koju je pokrenula moja prijateljica sa fakulteta. Maja, koja je objavila status krajem 2011. godine na Facebooku koji glasio neću like, hoću čokoladu, u smislu, ajde ono, da kažemo, pročite se lajkanje, uradite nešto konkretno, donirajte čokoladu umjesto lajka i da pomognemo dječici iz socijalno ugroženih porodica, iz raznih domova bez roditeljskog staranja i slično. Ta moja prijateljica pozvala je mene i još svog jednog drugog prijatelja Omara, gdje smo se mi našli, sjeli, ona je rekla da ima tu ideju, pitala nas da li bismo bili zainteresovani da se uključimo, da pomognemo. Ja sam odmah rekao, to isto bojica smo odmah rekli, naravno, evo, pozvat ćemo svoje prijatelje sa Facebooka, i tako je krenulo u toj 2011. ta priča, dakle priča koja je završila sa par kombija razne pomoći, dakle krenulo se, planiralo se stotinjak čokolada da bude rezultat te akcije, a u stvari završilo se sa, evo, kao što sam rekao, nekoliko kombija pomoći, hrane, garderobe, higijenskih potrepština koje su podijeljene socijalno ugroženim ljudima širom Bosne i Hercegovine. To je nekako završeno sve u toku tog 11. 12. mjeseca, svi su ono nastavili dalje sa svojim poslovima, ja također, s tim da sam ja u to vrijeme bio nezaposlen i bio sam u jednom periodu između poslova. Evo, možda ću sada čak i dati odgovor na neko naredno pitanje, ali evo, da se vratimo na početak te priče. Dakle, ja sam imao to neki taj turbulentan period gdje sam radio bolje i lošije poslove. Uviđao sam tada jednostavno kako je drugačiji odnos ljudi, odnosno društva prema tebi, zavisnost prema pojedincu, u zavisnosti, dakle, od toga na kojem je položaju, kakav je status tog pojedinca. Tako da, konkretno, dakle, krajem te 2011. godine, u tom periodu ja sam bio nezaposlen, ali već u januaru 2013. dobijam jedan onako slabije plaćen posao, što mi opet, eto, omogućilo neku egzistenciju, a par mjeseci kasnije ponovo dobijam jedan, slobodno mogu reći, visoko plaćen posao u jednom tadašnjem telekom operateru, stranom telekom operateru koji u to vrijeme dolazio na teritoriju Bosne i Hercegovine. I onda dolazi avgust te 2012. godine, avgust je bio Ramazan, polovina Ramazana, kada u jednom trenutku ja odlučim da posvetim život potpunosti pomaganju drugima, dakle krećem s tim nijetom koji je jednostavno došlo je nešto u tom trenutku, a meni, da kažem, u redu, ja ću sada do ovoga momenta sav svoj metak, svoju ušteđevinu u tom trenutku, vozil auto, a ponajviše od svega vrijeme, slobodno vrijeme koje sam imao, odlučio sam da dam u pomaganje drugima. I nekako sam sam sa sobom u tom momentu povukao, odnosno prisjetio se samo, eto, 6 mjeseci unazad, kada ja prvi nisam imao posao, gdje neizvjesna mi je bila budućnost. Ne mogu, dakle, nikad nisam bio u toj nekoj teškoj situaciji u kojoj se nalaze ljudi, da nemaju, da ne znaju što, kako će naredni obrok sebi osigurati. Onda sam sam sebi rekao, ako tad u tom krajem 2011. to jest u sklopu ove akcije neću like, hoću čokoladu, ako tada kada sam bio nezaposlen i pritom imao tu neku neizvjesnost šta nosi, ako sam se tada mogao angažovati i pomoći, tek kako onda tek sada bih trebao iz ove pozicije, to je pozicije kada sam ja direktor u jednoj ozbiljnoj kompaniji, i jednostavno tada odlučujem, što se kaže, da ustanem, da krenem sa tim nijetom. Dan danas je prisutan taj nijet, ali taj nijet s kojim je se krenuo, evo, ljudi, nadam se svi vaši gledaoci razumiju koliko je taj nijet bitan i koliko, evo, pomoziva organizacija je jedan od pokazatelja šta nijet jednog čovjeka može u konačnici, to jest čime sve može da rezultira.
I moje naredno pitanje zapravo navezuje se na ovo što ste rekli. Svakako, taj ilham, ta inspiracija, taj nijet koji je zapravo se javio u mjesecu Ramazanu je mnogo važan da vi svoje aktivnosti proširite ne samo na lokalnu zajednicu, ne samo na taj početni krug koji je bio oko vas, nego vidimo da ste se proširili širom Bosne i Hercegovine pa čak i regiona. Vidjeli smo čak i na druge kontinente da ste slali svoju humanitarnu pomoć. Kako uspijevate u svemu tome?
Pa evo, hajde opet neki ćemo sada nastaviti na ovo sve što sam krenuo, jer nadovezuje se na ovo vaše pitanje. Dakle, u augustu 2012. ja krećem s tom voljom, željom, nijetom, tako da kažemo. Već u septembru te iste godine podnosimo zahtjev za registraciju organizacije. Organizacija se zvanično registruje, federalna organizacija u tom trenutku, u oktobru 2012. a već 2013. dakle, odnosno početak, to jest kraj januara, početak februara 2013. samo 6 mjeseci nakon ovog mog, da kažem, inicijalnog, nakon kretanja u svu ovu priču, ja već odlazim tada u tom momentu u Siriju. Da sa prvim bosansko-hercegovačkim konvojem pomoći, dakle, prvi put da je neko iz Bosne otišao, krenuo sa konvojem pomoći, općno smo mi ti koji smo primaoci pomoći, ali ovaj put je bilo, dakle, suprotno. Udruženje Solidarnost, na čijem je čelu jedna velika žena, humanistkinja, gospođa Zemira Gorinjac, ona je pokrenula tu akciju. Mi tada kao totalno ono nepoznato udruženje, neko ko tek je krenuo sa radom, imali smo par akcija. Zemira je to vidjela, pozvala mene da se uključimo, da pomognemo narodu Sirije. Ja sam rekao, može, ali pod jednim uslovom, ja želim da idem, želim da ispratim podjelu te hrane. Tako je bilo. Tada smo, dakle, krenuli sa dva kamiona, otišli na tursko-sirijsku granicu, čak ušli na područje Sirije, na dakle, dio ratne zone gdje smo obilazili ljude, dijelili im pomoć. To je bilo tada, dakle, 2013. kasnije, tokom cijelog našeg rada i rasta pomoćba organizacije, pomagali su se kako ljudi u Siriji, odnosno izbjeglice koji se nalazili u Siriji ili u Turskoj, a sada djelujemo, evo, konkretno u Ugandi, u Jemenu i u Palestini, kada je u pitanju, dakle, distribucija naše pomoći, odnosno pomoći koju građani Bosne i Hercegovine usmjeravaju preko pomoćba organizacije tamo gdje se smatra da je opet pomoć potrebnija nego našim ljudima ovdje, a uistinu možemo reći, to svi možemo posvjedočiti, da stanje u Jemenu i glad kakva je u Jemenu ne može se porediti sa onim, sa, da kažemo, evo, patnjama bosansko-hercegovačkog naroda.
Posljednje vrijeme, ovih posljednjih par godina, zaista vidimo vaše udruženje je sve popularnije u javnosti, akcije su, možemo reći, i na terenu, vide se, mediji oglašavaju sve ono što je potrebno da bi se sve uvezalo i kako bi ta pomoć bila što adekvatnija i što bi bila neki način, možemo reći, i ekspresna, što prije da dođe do osobe koja ima potrebu za tom pomoć. Vidjeli smo, bili ste aktivni za vrijeme i poplava i zemljotresa, generalno prirodnih nepogoda. Međutim, da bi se to postiglo, da bi sve to ispratili, potrebna je naravno podrška. Kakav je odziv samih građana na vaše aktivnosti?
Da, mi smo u biti ta jedna spona, poveznica između onih kojima je pomoć potrebna i onih koji žele da pomogu. To je ono što komuniciramo od prvog trenutka, od samog početka ove priče. Dakle, nismo samo da naši ljudi, dakle, imaju empatiju, imaju taj osjećaj prema drugima i žele da pomognu, pogotovo u teškim situacijama, u trenucima, ono, evo, žargonski, kada voda dođe do grla, evo, imali smo i konkretno, kada, evo, sada kada sam potrijebio to poređenje, kada su bile poplave, pa vidjeli smo koliko su naši ljudi pomagali. Mi smo tada bili mala organizacija, a velika količina pomoći je došla preko nas, jer su lično mene imam osjećaj svakog kutka planete gdje je bio neki Bosanac, Hercegovac, da je došao poziv, evo, lično prema meni, gdje su ljudi izradili želju da pomognu. Nakon toga, evo, dolazi dolazi ova situacija cijela sa migrantima, pa su se naši ljudi organizovali, udružili, odnosno donirali preko putem nas da pomognemo migrantima 2000, mislim da je bila 16. kada smo mi odšli sa 100 tona pomoći u Srbiju. Nakon toga migranti dolaze i kod nas, ljudi su se javljali, davali su iz početka i kuće i vikendice, bili spremni da pomognu na bilo koji način. Zatim, evo, primjera je mnogo, kada je krajem 2019. Bio zemljotres u Albaniji, mi smo odšli isto sa preko 100 tona pomoći za Albaniju. Nakon toga dolazi evo korona prošle godine, mi smo također opet bili mogu na prvoj liniji odbrane kada smo pomagali svima onima koji su bili, od onih koji su bili u izolaciji, od onih koji su prelazili granicu pa bili zadržani, pa do podjele evo maski, podijeli smo oko 1 milijun komada maski u toku prošle i početkom ove godine. Sve to pokazate, dakle, koliko su naši ljudi spremni da pomognu, koliko su spremni da urade nešto za drugoga bez kalkulacija, bez, dakle, već jednostavno od srca, često u ime Boga da pomognu da urade nešto za drugoga.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.